гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Цэнтр выбаркам зацвердзіў вынікі выбараў у палату прадстаўнікоў. Алесь Бяляцкі стаў пятым лаўрэатам прэміі Леха Валэнцы. Прафкам гарадзенскага універсітэту даў дазвол на звальненне дацэнта Чарнякевіча. Гэта і да іншае паведамленне нашых карэспандэнтаў на працягу наступнай паўгадзіны эфіру. Сёння на сваім паседжанні цэнтр выбаркам зацвердзіў вынікі выбараў у палату прадстаўнікоў. На разгляд былі пададзеныя дзве прапановы. Сакратар ЦВК Мікалай Лазавік заявіў, што пададзена 159 скаргаў і прапановаў. Лазавік паведаміў, што некаторыя скаргі разгледжаныя, некаторыя перададзеныя на разгляд у акруговыя камісіі. Замест гэтых скаргаў на паседжанні падрабязна не разглядаўся. Лазавік прапанаваў прызнаць, што выбары адбыліся ва ўсіх выбарчых акругах. Абрана 109 депутатаў. Сябра ЦВК з дарачым голасам Сергей Калякін прапанаваў не спяшацца з рашэннем, а пачакаць, пакуль не будуць разгледжаныя ўсе скаргі на парушэнні пры правядзенні выбараў.
Я не понимаю, куда мы торопимся, куда центральная комиссия летит. Еще не завершено рассмотрение окружных комиссий, поступивших в их адрес жалоб, в том числе от кандидатов в депутаты, по факту того, что они оспаривают как сам факт того, что выборы состоялись, так и факт того, что результаты, которые зафиксированы в окружных протоколах, они действительны. У нас есть время подождать, пока это все произойдет, затем подождать, пока эти решения будут обжалованы в центральной комиссии, затем принять нормальное, выверенное решение. Я думаю, на сегодняшний день было более правильно, с учетом того, что сегодня существует многочисленное число фактов, в том числе видео, аудио и фотоматериалов, свидетельствующих о том, что имелись многочисленные факты нарушения законодательства в ходе избирательной кампании, в том числе факты, которые могли существенным образом повлиять на итоги голосования, обратиться в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет Республики Беларусь с предложением возбудить по факту уголовное дело в отношении лиц, которые допустили грубое нарушение избирательного законодательства. Предлагаю решение сегодня Центризбиркому о признании выборов не предпринимать, а поручить компетентным органам в интересах того, чтобы эти выборы были признаны действительно не только международным сообществом, а в первую очередь гражданами Республики Беларусь и участниками этого процесса, поручить компетентным органам разобраться с тем, что происходило во время выборов, чтобы дать оценку, а затем принять решение. У нас для этого есть еще время. В противном случае мы просто являемся соучастниками тех преступлений, которые творились. Мы своим решением Центральной избирательной комиссии покрываем то, что произошло.
Гэтак сёння гаварыў на паседжанні цэнтральнай выбарчай камісіі Сергей Калякін. Яго падтрымаў сябра ЦВК з дарачым голасам Іван Лабачоў. Аднак іншыя сябры ЦВК прагаласавалі за прапанову Мікалая Лазавіка. ЦВК пастанавіла сабраць першую сесію палаты прадстаўнікоў пятага склікання 18 кастрычніка. Дата ўзгоднена з кіраўніцтвам краіны, сказала старшыня ЦВК Лідзія Ярмошына. Савет Рэспублікі збярэцца ў новым будынку былой Ленінскай бібліятэкі 19 кастрычніка.
Казкі пра кашэнне смяротнага і цмока не для гэтай сям'і. Тут дзеткам распавядаюць пра злога ўладара, які пасадзіў за краты мужнага героя. А як інакш патлумачыць малым, што твае сябры Павел Севярынец і Зміцер Дашкевіч сядзяць у турме. Алексей Шэйн і ягоная сям'я ў праграме «Вашы дзеці».
Гэтая перадача ў нашым эфіры пазней сёння. І сёння ў Гданьску было агучана імя пятага лаўрэата прэміі Леха Валэнцы. Ім стаў Алесь Бяляцкі. Тым часам сам праваабаронца змешчаны ў карцар Бабруйскай калоніі. Прычыны пакарання невядомыя. Адміністрацыя адмовілася іх паведаміць нашаму карэспандэнту, расказвае Алег Груздзіловіч.
У Бабруйскай калоніі карэспандэнту «Свабоды» адмовіліся паведаміць, за што і на колькі дзён трапіў Алесь Бяляцкі ў карцар. У прыёмнай сказалі, што начальнік калоніі Александр Какунін у ад'ездзе, і ўвогуле тут не даюць інфармацыі праз тэлефон, а толькі на пісьмовы запыт. Звесткі пра тое, што Бяляцкі трапіў у ШИЗА, штрафны ізалятар, гэтак называюць карцар у калоніях, праабаронцы вясны атрымалі ад аднаго з былых вязняў Бабруйскай калоніі. Валентин Стефанович, намеснік Алесі Бяляцкага ў вясне, гэтым звесткам верыць. Згадвае, што два тыдні таму Алесь у лісце ў схаванай форме папярэджваў, што яго чакае.
Там фраза па-за кантэкстам усяго ліста. Ён там нібыта апісвае мне свой сон, што ён прысніў шэрага папугая. Нікого не зняў з дрэва, і гэты папугай сказаў, што яго завуць Кіча. Вось, а потом он піша, што б гэта значыла сам. Алесь, я адказваю на сваё пытанне, што, відаць, хутка мяне адправіць на Кічу, дошка шыза.
Паводле неназванай крыніцы, Алесь Беляскі знаходзіцца ў карцэры з 24 верасня. Гэта можа быць і недакладна, бо мы атрымалі ад яго ліст, датаваны 25 верасня, кажа Валентин Стэфанович. У якіх умовах зараз Алесь Беляскі? У 2010-2011 годах у Бабруйскай калоніі адбываў пакаранне былы бізнесовец, зараз праабаронца Андрей Бандаренко. Некалькі разоў Бандаренку, які адмаўляўся падпісваць абавязанне стаць на шлях выпраўлення, давялося пасядзець і ў мясцовым ШИЗА. Кажа, што гэта вельмі тыповы для адміністрацыі калоніі караць вязня карцэрам, каб дамагчыся ад яго падпісання нейкай паперы. У выпадку з Алесем Беляскім, мяркуе Андрей Бандаренка, хутчэй за ўсё гэта прашэнне памілаванні. Паводле праабаронцы, падставай для змяшчэння ў карцэр можа быць што заўгодна. Недакладна назваўся, недакладна павітаўся, не той гузік зашпіліў. Адносна умову ў Бабруйскім ШИЗА ў гэтыя дні былы палітвязень мяркуе наступнае.
Само ШИЗО і сябе прадстаўляе аднаэтажнае здание. Часць памещэння ШИЗО находзіцца в подвальном помещении и часть на первом этаже. В эту пору года там достаточно холодно, поскольку отопление еще не включено, и в Бобруйске не будут включать в камерах в основном сыро, мало освещения и санитарные эпидемиологические нормы, они там грубо нарушаются. Периодически там что-то красится и что-то белится. Это все проходит в тот момент, когда там находятся заключенные. Соответственно, и так не хватает воздуха, а при том, что там начинают делать какой-то ремонт, покраски, то дышать там практически нечего.
Для Андрэя Бандарэнкі харчаванне ў ШИЗА нічым не адрозніваецца ад таго, якое даюць па ўсёй калоніі, але вязні карцэраў пазбаўленыя магчымасці сілкавацца за кошт пасылак з дому і таго, што можна набыць у краме. Калі Андрэй Бандарэнка сядзеў у карцэры Бабруйскай калоніі, адміністрацыя, разумеючы гэта, нават крыху павялічвала памер пайкі для штрафнікоў. Як там цяпер, спадар Бандарэнка не ведае, але паводле ягоных звестак апошнім часам вязні калоніі скардзяцца на пагаршэнне ўмоваў.
Заключенные, которые сейчас освобождаются, ситуация там с каждым днем становится все хуже и хуже. Заключенным запрещают в течение дня там даже садиться на нары, пытаются водить строем с песнями в столовую, ну и так далее. То есть с каждым днем, если по-русски говорить, маразм крепчает. И это все связано именно с тем, что Какунин стремится показать, что он готов там идти и выполнять любые требования тех, кто находится у власти, поэтому рассчитывать на какую-то его адекватную реакцию в отношении Олеся Беляска и заключенных вообще не приходит.
Сказаў у інтэрв'ю нашаму радыё праваабаронца Андрэй Бандарэнка. Былыя палітвязні Сергей Каваленка і Павел Сырамалотаў на волі. Абодва кажуць, што ўжо стаміліся ад увагі журналістаў. Як яны пачуваюць сябе на свабодзе, чым займаюцца, што збіраюцца рабіць далей? Пра гэта Гіна Студзінская.
Сергей Каваленка шчыра прызнаўся, што ўжо стаміўся ад журналістаў, якія цэлы дзень ім вельмі цікавіліся.
Вчора пасля всех інтэрв'ю я так заснуў, што спаў тут вельмі добра і доўга. Стаміўся, як вельмі цяжкай працы. У даны момант іду сынам на трэніроўку на бокс. Трэба ж бараніцца, умець у жыцці, не перашкодзіць. Тым больш сыну вельмі падабаецца. Схадзілі ў магазін, купілі для крана пракладкі. Кран зламаўся, бо трэба пачыніць.
Так што пакуль Сергей робіць дробныя хатнія справы, нешта рамантуе. Але галоўны яго клопат – сям'я.
Я кожную хвіліну сям'ёй атрымліваю асалоду ад спаткання з сваімі дзецьмі, жонкай, блізкімі. І Валік падрос, і дзяўчынка, канешна ж, і хадзіць стала, і размаўляць. Даж два зубікаў вырасла ўжо за годы трох месяцаў. Дзеці мне наогул вельмі хутка развіваюцца.
Сергей Каваленка збіраецца прыкладна тыдзень адпачыць, пабыць з сям'ёй, а потым працягваць сваю справу.
Занятку больш, чым маю часу. Не, заказчык чакае ўжо больш 10 месяцаў. У нас є дагаворы падпісаны, падабаецца, як я ўсё рабіў, хоча са мной далей працягваць супрацоўніцтва.
Гэта некі будаўнічы бізнес?
Ну так, я ж ІП па будаўніцтву.
21-гадовы Павел Сырамалотаў сёння першы дзень на волі. Таксама стаміўся ад увагі журналістаў. У хаце мы яго не заспелі, а мабільнага тэлефона ў хлопца пакуль няма. Маці Павла, спадарыня Галіна, распавяла.
Нормально все у него, все нормально. Ночью разговаривали, потом спал до 12. По дому ходил мне нарадоваться, что дома. Говорит, голова кружится.
Ну, конечно.
Всей этой информации сразу. Он взрослел как-то, и мне кажется, он, ну, конечно, дает свои. Ну, так по нем не видно, только сам вид худющий. Ужас. Одни кости. А так размышляет, как-то повзрослел.
До зняволення Павел працавал на заводе и учился у химико-технологичном техникуме на вечернем отделении. Чем будет заниматься зараз, покуль не вызначился. У четвер у первом интервью «Радио Свобода» Павел сказал.
Ну, а что зараз будете робить? Первые кроки на воле.
Я пока не затрудняюсь ответить.
Мать Павла с подарыня Галина кажа.
Ой, сидим вот думаем, чем это себя занять. Мы про это уже обсуждали, но пока никак еще. Сейчас узнаем, что нам вообще милиции скажут, а потом будем от этого отталкиваться. Просто ему сказали, чтобы в милицию. Сегодня пятница, нужно обязательно. Потому что выходные дни скажут, конечно, что там будет.
Это была мать Павла Сыромолотова с подарыня Галина.
Чаму ўлады пачалі выпускаць на волю палітзняволеных? Ці звязана гэта як-небудзь з вынікамі парламенцкіх выбараў? Калі афіцыйны Менск зрабіў гэта, каб палепшыць стасункі з Захадам, то ці пачне Захад рабіць крокі ў адказ? Альбо будзе працягваць настойваць на вызваленні ўсіх да адзінага палітзняволеных? На гэта і да іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць галоўны рэдактар «Шэпсархэ» Валер Булгакаў і былы палітвязень, палітычны глядальнік Александр Фядута. Ідзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Гэты выпуск «Экспертызы свабоды» ў нашым эфіры пазней. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламійка. Галоўныя тэмы праграмы. Цэнтр выбаркам зацвердзіў вынікі выбараў у палату прадстаўнікоў. Вырашана сабраць першую сесію палаты 18 кастрычніка. Сёння ў Гданьску было агучанае імя 5-га лаўрэата прэміі Леха Валэнцы. Ім стаў Лес Бяляцкі. Тым часам сам праваабаронца змешчаны ў карцэр бабруйскай калоніі. Намеснік прэм'ер-міністра Беларусі Анатоль Тозік прапанаваў увесці плату за наведванне паліклінік, каб вырашыць праблему чэргаў. Лекары заяўляюць, што частковыя меры праблему чэргаў не здымуць. Правкам Гарадзенскага універсітэту даў дазвол звольніць з працы дацэнта Андрэя Чарнякевіча, аднаго з аўтараў нашумелай кнігі «Гродназнаўства». Былыя палітвязні Сергей Каваленко і Павел Сыромолотов на волі. Абодва кажуць, што ўжо стаміліся ад увагі журналістаў.
Вы слухаеце радыё «Свабода». Намеснік прэм'ер-міністра Беларусі Анатоль Тозік прапанаваў увесці плату за наведванне паліклінік, каб вырашыць праблему чэргаў. Наведнікі паліклінік супраць дадатковай аплаты, а лекары заяўляюць, што частковыя меры праблему чэргаў не здымуць. Перадае Галіна Абакунчык.
Менская паліклініка номер 19, шматпавярховы сучасны будынак у цэнтры сталіцы, які паўсюль у медычных установах Беларусі, тут амаль паўсюду чэргі, асабліва да вузкіх спецыялістаў. Людзі кажуць, што гатовыя плаціць, але за абслугоўванне, якое павінна быць хуткім і якасным. Гутару з людзьмі, якія стаяць па чарзе паталёны.
Ці часта вы бываеце ў паліклініцы?
Не часта, не балею.
Калі даводзіцца звяртацца, ці лёгка ўзяць талончык?
Цяжка, вельмі цяжка. Няма талончыку.
Як вы ставіце да ідэі плаціць за наведванне паліклінікі?
Я думаю, что это был бы смысл в этом. Что можно было пойти и взять. Поэтому вот я пошел, посмотрю, можно ли на платной основе зайти побыстрее.
За наведывание поликлиники платить больше, я буду это ставить.
Нет. Но если вы хорошо лечили, я уверена, что я вылечусь. Конечно, платно лучше. Потому что вот как нога болела, спина, так она болит. Лечение приняла и ничего не помогает.
Не верю. А открыли людей мои гроши. Я тебя не платить. Это гроши не будут лучше. Ходить в поликлинику. Я мало получил.
Лучше бы, чтобы были услуги вообще платные, все услуги. Но зато оперативно быть. Мне проще сходить и заплатить, и быть уверенной, что я получу помощь.
Платить за наведывание поликлиники, я тогда это оставлю.
Не, ну это не, конечно, не. А за что платить? За то, что ты пришел? Деньги на ветер?
Да ничего хорошего, наверное, не будет. Систему уж не сломаешь. Хватит не платить. Кто-то идет там за льготные, но все равно ты будешь заплатишь и будешь сидеть все равно два часа этих. По-моему, это не, ничего не изменит. Не решение. Это только вымогание денег для бюджета или я не знаю для кого. Чтобы вытянуть лишние деньги просто.
Про идею платного наведывания поликлиник сами медичные работники размовлять категорично отмовляются. Один из них прокомментовал махчимое нововведение на умовах анонимности.
Вопрос сложный, что вот сказал Тозик. Ни один серьезный вопрос не может быть решен каким-то одним действием. Если это и будет делаться, это будет делаться в общем ряду каких-то целого комплекса, целого пакета мероприятий. Тогда можно решить. А так вот введем платы завтра, народ, он пойдет, будет искать льготы, чтобы кто-то за него заплатил. Это не решение проблемы.
Гэта было меркаванне аднаго з пацыентаў аб намеры ўладаў увесці плату за наведванне паліклінік.
У 1914 годзе выйшла адна з самых знакавых беларускіх кніг 20-га стагоддзя «Вянок» Максіма Багдановіча. Але кніга з друкарні пана Мартіна Кухты магла і не выйсці, каб не было ў Беларусі Магдалены Радзівіл, мецэнаткі, беларускай патрыёткі, арыстакраткі. Якая памяць засталася пра гэтую жанчыну ў Кухцічах, яе радавым маёнтку? Пра гэта чарговая перадача серии «Подороже свободы».
Про свое подороже у Кухтичи Змитер Бартосик расскажет сегодня у эфира поздней. Правкам Гарадзенскага універсітэту даў дазвол звольніць з працы дацэнта Андрэя Чарнякевіча, аднаго з аўтараў нашумелай кнігі «Груднознаўства». Афіцыйная фармулёўка за сістэматычнае парушэнне працоўнай дысцыпліны. Сам Чарнякевіч і ягоныя калегі не маюць сумневу, што сапраўдная прычына – удзел у напісанні кнігі «Груднознаўства». Перадае Міхал Карневіч.
Андрэя Чарнякевіча некалькі тыдняў таму ўжо былі звольнілі з працы ва ўніверсітэце, але паколькі ён у той час быў у шпіталі, аднавілі. Тры дні таму правкам універсітэту большасцю галасоў выступіў супраць звальнення Чарнякевіча, а вось сёння ўсе аднагалосна прагаласавалі за тое, каб яго звольніць. Паседжанне правкаму адбылося без яго ўдзелу.
Спачатку казалі, што анулявалі старшыні папярэдняе, таму што не было кворума. А сёння мне намеснік старшыні сказаў, што была парушана працэдура. Маўляў, спачатку павінна разглядацца на нейкіх там камісіях, яшчэ нешта, а само галасаванне вось толькі зараз. Ну, карацей, гэта проста чарговая камбінацыя, каб гэта
Сістэматычным парушэннем працоўнай дысцыпліны назвалі тое, што Чарнякевіч замяніўся з іншым выкладчыкам, каб той правёў лекцыю замест яго. Сам Чарнякевіч кажа, што замяніўся паводле стану здароўя, папярэдзіўшы сваіх кіраўнікоў, і што гэта звычайная практыка, калі замена робіцца без пісьмовых загадаў на ўзроўні мясцовага кіраўніцтва. Зрэшты, у папярэднім інтэрв'ю нашаму радыё Чарнякевіч распавядаў, як на працягу дня, калі ён праводзіў свае пары, бачыў людзей, якія адсочваюць кожны яго крок, жаюць за ім з корпуса ў корпус. Такое вялося на яго своеасаблівае паляванне. Сёння Андрэй Чарнякевіч сказаў, што не можа больш ні пра што гаварыць, бо дрэнна сябе адчувае. Прафесар Віталь Швед, таксама аўтар «Груднознаўства», даведаўшыся пра звальненне Чарнякевіча, кажа, што сам папросту ў роспачы. Ён не выключае, што на гэтым сістэма не спыніцца, але пакуль прагназаваць нічога не бярэцца.
Я не ведаю, я адыходжу на 3 тыдні на лячэнне, шахты еду дышаць, у мяне лёгкія ж бронхіяльныя астма. То я думаю, гэтыя 3 тыдні яны мяне неяк так шапаць асабліва не будуць, а калі я ўжо прыеду, то нешта будзе вырашацца да канца.
Яшчэ ад аднаго аўтара «Груднознаўства», краязнаўца Лесі Госцева, падатковая патрабуе дэкларацыю аб даходах і маёмасці за 2010-11 гады. Гісторык ужо на пенсіі, але працягвае працаваць выхавацелем у ліцэі нумар 1 у горадні і загадвае музеем. Ён таксама засмучаны.
Пакуль яшчэ праблем ніякіх не маў, но бегаю, збіраю абвескі. А так, в принципе, кошти нічого.
Віталь Карнялюк, ще один автор, викладчик Гарадзенського університету, каже, що у ягоним льосі апошнім часом новинок поки ніяких нема. Він дагэтуль не може уцямить, за чого на авторів книги раптовно насунулися такі неприємності.
Коли б я ведав хоча б ніякі причини цього всього, я б уже певно щось сказав. Але на сьогоднішній день у мене більше питань, ніж відказу про все це. Я не уявляю на сьогоднішній день першу крыніцу гэтага працэсу. Не ўяўляю проста, ад каго гэта можа ісці і якія матывацыі гэтай дзейнасці.
Кніга «Падручнік груднознаўства» напісаная вядомымі гарадзенскімі гісторыкамі і краязнаўцамі. У яе 38 параграфах апавядаецца пра тысячагадовую гісторыю гораду. Кніга выдадзена на сучаснай крэйдавай паперы шматлікімі каляровымі ілюстрацыямі, некаторыя з якіх публікуюцца ўпершыню. Аўтары Алес Госцев, Александр Дабрыян, Віталь Карнялюк, Светлана Морозова, Андрэй Чарнякевіч, Вячаслав Швед. Першапачаткова інформація про кнігу широко подавалася у мясцовых СМІ, ладзіліся прэзентацыі, але праз некаторы час аўтараў пачалі выклікаць на размовы з супрацоўнікамі рэктарату, а таксама КДБ.
З горадні перадаваў наш корэспандэнт Міхал Карневіч.
4 жнівня 2011 року правоохоронцю Олеся Беляцького арештували. 24 листопада засудили на 4,5 роки тюрми за несплату податків з грошей, які він використовував для допомоги репресованим.
З чого починалася справа Беляцького?
Які були порушення під час слідства і суду над Олесем?
Як оцінюють ягоний вир у Білорусі і світі?
Що чекало Беляцького в тюрмі?
Про гэта у новой документальной книзе Библиотеки Свободы «Справа Беляцкого», якую написал Валер Калиновский.
Щодня слухайте на хвалях свободы у вересні і кастрычніку.
Читає автор.
Черговая частка книги Валера Калиновского у нашем эфире сегодня вечером. Агентство Reuters, цитуя анонимную крыніцу у российском ураде, якая стверджая, что Беларусь протягивает безмытный реэкспорт российских нафтопродуктов под выглядом растворальников и разбавляльников. Меж тем премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович переконывает, что опошний чугуночный груз с растворальниками был отправлен на экспорт 4 жнивня. Кто мая рацию? Это спробовал высветлить наш корреспондент Игорь Корней.
Неназваны ўрадовец ацаніў страты расійскага бюджэту ад сёлетняга безмытнага экспарту амаль 3 мільёнаў тон нафтапрадуктаў пад выглядам растваральнікаў і разбаўляльнікаў на 1 мільярд даляраў. Яшчэ столькі ж недаплаціла Беларусь летась, паклаўшы сваю кішэню сама меней 2 мільярды даляраў. Расійскі чыноўнік сцвярджае, што беларускі бок працягвае падпольны экспарт дагэтуль, і гаворка зноў пра мільёны тон. Насуперак чаканням, скандальная тэма не была ўзнятая падчас сённяшняй сустрэчы Міхаіла Мясніковіча са сваім расійскім калегам Дмітрыем Мядзведзевым на саміце СНД ў Ялце. Мядзведзеў яшчэ ў траўні даручыў федэральным службам разабрацца з нюансамі ценевага экспарту нафтапрадуктаў пад выглядам хімічных кампанентаў. Пасля ліпеньскай інспекцыі беларускіх нафтаперапрацоўчых заводаў расійскія пастаўшчыкі спынілі адгрузку ў Беларусь сыравіны для вырабу растваральнікаў, што, па словах Мясніковіча, зрабіла немагчымай далейшую вытворчасць гэтай прадукцыі. У канцэрне «Белнафтахім» пра нафтавы экспарт гаварыць адмовіліся. Але, як кажа эксперт у энергетычных пытаннях Александр Ульяненко, статыстыка нафтавых паставак фармальна сведчыць на карысць прэм'ер-міністра.
На пэўна крыніцы яны ссылаюцца на расійскую. Можа, там розная інфармацыя ў беларусаў расіян па гэтай тэме, але статыстыка сведчыць, што хутчэй за ўсё Мясніковіч мае рацыю. Таму што па жніўні скарачэнне вытворчасці значна. Хутчэй за ўсё больш мае рацыю Мясніковіч, чым Reuters у дадзеным выпадку. Адкуль можа быць вытворчасць, калі няма сыравіны, прыпынена гэта пастаўка?
З уступленнем у мытны саюз Беларусь атрымлівае расійскую нафту безмытна, пералічваючы ў расійскі бюджэт экспартная мыта на нафтапрадукты. Аднак неўзабаве Москва заподозрила партнераў у дваістай гульні. Беларусь прадала гадовага паліва больш, чым можа вырабіць. Пра гэта сведчыць і статыстыка. За 2011 год Беларусь вырабіла больш за 2 мільёны тон растваральнікаў і разбаўляльнікаў, пры тым, што аб'ём іх усясветнага рынку не перавышае 1,5 мільёна тон. Намеснік дырэктара Інстытуту энергетычных даследаванняў Расійскай акадэміі навук Уладзімір Ліхачоў лічыць, што Масква цяпер дарэмна спрабуе выставіць Менск у выглядзе ашуканца, бо пры падпісанні мытных пагадненняў забарона на экспарт разбаўляльнікаў ды растваральнікаў наўпрост не ўказвалася, і Беларусь скарыстала гэта спаўна. А Москва попросту недооценила размах бизнесу на растворальниках.
Нормальная хозяйственная ситуация, когда партнеры просто попадают в ситуации взаимного недопонимания, предварительно, возможно, не согласовывая или не информируя друг друга о своих действиях. Мелкий хозяйственный субъект вот решил таким образом получить побольше прибыли. То есть я не вижу в этом некой такой антисоюзнической деятельности Беларуси. Не отработан механизм долгосрочных совместных решений. Если предусматривалось соглашение, сразу было бы записано, например, растворителей поставлять нельзя. Тогда бы не было проблем. Так что все что.
Белорусский бок так само обвергая известки у российском друку, что Менск заблоковал пропановы России по разбавляльниках и растворальниках. Сёння тлумачэнне быў вымушаны даваць колішні віцэ-прэм'ер беларускага ўраду, а цяпер прадстаўнік Беларусі ў Радзе Еўразійскай эканамічнай камісіі Сергей Румас. У інтэрв'ю Інтэрфаксу чыноўнік пацвердзіў, Расія сапраўды ўнесла 3 праекты рашэння адносна ўрэгулявання адносінаў у сферы вытворчасці спрэчнай прадукцыі на мытнай прасторы. А паколькі Беларусь прынцыпова не супраць падобнага ўрэгулявання, усе дакументы накіраваныя на вывучэнне ў калегію камісіі. Пасля гэтага эксперты дзвюх краінаў павінны супольна прапанаваць магчымыя варыянты развязання спрэчнай сітуацыі.
З Менску перадаваў наш корэспандэнт Ігар Карней. А зараз слова нашым слухачам.
Я поздравляю Сергея Коваленко, сумевшего отстоять священный для белорусов бел-красно-белый стяг. И благодарю семью Коваленко за героя Белоруссии. И думаю, что судьба Сергея Коваленко показывает, что будущее в Беларуси будет не в том, что она останется харчевым протекторатом России, а в том, что Беларусь будет вольной, свободной, демократической страной. Нам надо тревожиться и об остальных политзеках. Особенно беспокоит Дмитрий Дашкевич, которого явно там прессуют. Ну и, конечно же, требовать освобождения Беляцкого, Статкевича и других. Дякую, живе Беларусь!
Спадар Зборовский Юрий Богданович. Остановите здеки удочинений Дмитра Дашкевича. Не утягивайте себе и других вам подначальных супрацовников этой поправчей колонии у злочинстве. Помните, гэты нелюдский режим не вечный. Отказность рано и поздно придется нести не только моральную, але и криминальную. Звертается до вас, были начальник изолятора часового утримания, капитан милиции в отставке, Холодович Станислав, город Ивацевич.
Добрая новина. Сергей Коваленко на воле. Побач с жонкой, сыном, с маленькой дочушкой. Побач с родными и сябрами. Віншую их. Всех вас, себя и на угол тих добрых людей, якія ведають, что такое покуты и что такое спочивание и милосердие. Татьяна, Минск.
Всей души и щирого сердца віншую Сергея Коваленко с выходом на волю. И он соправдный национальный герой, який высоко узнял наш историчный национальный бел-червоно-белый стяг, проявил надзвичайную мужность и годность. Ему посвящаю наступные радки. Мы — вольный люд, нащадки мы литвинов, и вольный дух у нас не сгинул. Мы взнимем наших протков стяг, погоня нас натхнись, поклича, мы переможем гнюсный страх, ніякий ворог нас не знища. Хоть тяжким будет этот шлях, але родиму уратуем, мы станем моцно на ногах, мы счастье для тебя сбудуем. Николай Куксо.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефону и фразе смс.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Засылайте смс 391-22-24.
391-22-24.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. Центр виборкам затвердив виніки виборів у Палату представників. Вирішено зібрати першу сесію Палати 18 кастрічника. Сьогодні у Гданську було огучено ім'я 5-го лауреата премії Леха Валенси. Їм став Олесь Беляцький. Тим часом сам правооборонця зміщений у карцер в Бобруйській колонії. Намісник прем'єр-міністра Білорусі Анатоль Тозік пропонував увести плату за наведування поліклінік, щоб вирішити проблему чергів. Лікарі заявляють, що часткові міри проблему чергів не здимуть. Правкам Городянського університету дав дозвол звольнити з праці доцента Андрія Чернікевича, одного з авторів нашумілої книги «Гроднознавство». Були політв'язні Сергій Коваленко і Павел Сиромолотов на волі. Обидва кажуть, що вже стомилися від уваги журналістів.